Hej og velkommen til podcastserien Scrum med mere. I denne episode har Sune og jeg besøg af Mathias Jacobsen, som til daglig arbejder i New York. Vi skal snakke om grafisk facilitering, og så tænker du måske, hov, har de ikke snakket om det? Jo, det har vi. Men sidste gang snakkede vi om grafisk facilitering som et procesværktøj eller et referatværktøj, og denne gang skal vi snakke om grafisk facilitering som et eksternaliseringsværktøj af ens tanker. Altså, at man får samtalen med sig selv ned på et stykke papir, så man nemmere kan følge med og tænke med, når man snakker med sig selv. Det og meget mere kan du høre om i denne episode af Scrum med mere. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til episode nummer B af podcastserien, eller i podcastserien Scrum med mere om grafisk facilitering. Og sidste gang, der havde vi jo besøg af Jesper Øenslager, som er sådan en gravisi.dk-mand, der kan tegne og fortælle og tegne skide godt, selvom der ikke er noget skyggepoliti, tror jeg det var, der ikke var noget af. Og der,
ja,
havde
der
vi
var
jo
ikke skyggepoliti.
Nej, det var et fedt ord forresten, skyggepoliti, egentlig. Men der havde vi besøg af Jesper, og så var Birte med, og så Sune og jeg. Og den gang, der snakkede vi meget om grafisk facilitering som et redskab til at få andre med i en tænkeproces. Altså man bruger det som sådan et referatværktøj, imens det foregår, eller et procesfaciliteringsværktøj, hvor man kan følge med i, hvad der sker. Og den her gang skal vi snakke om grafisk facilitering med lidt anden fokus, nemlig. Vi skal snakke om det mere som et redskab til at tænke inde i sit eget hoved. Og derfor har vi simpelthen fået fornemt besøg af Mathias Vestergaard, eller Mathias Jacobsen.
Jacobsen.
Modtaget. Godt.
Ja.
Og en eller anden dag, så lærer jeg vel lidt med efternavn. Jeg kommer også til,
vi... jeg skal nok forklare, hvorfor, men den tager vi.
Spændende, spændende.
Ja.
Og så har vi dig, Sune, med os, og i dag er vi simpelthen alle tre med via nettet. Fordi vi tænkte, når vi har en med fra overseas, så kunne vi lige så godt også selv være.
Ja, der er ikke nogen, der skal føle sig anderledes her.
Nej, det er præcis. Det er præcis. Og først og fremmest, Mathias, tak fordi du var med. Det er jo mega spændende at have nogen med fra, altså dels fordi du har lavet det her nyhedsbrev Think Clearly i ret lang tid. Jesper, tror jeg, sidste gang nævnte, at du var faktisk en af hans inspiratorer til, at han begyndte at lave et tegnet nyhedsbrev. Og jeg føler det også selv, at synes, det er, altså, formatet er cool, synes jeg, at det er sådan tegnet, håndtegnet en, og så kommer det ind på en e-mail. Det er sådan dejligt forvirrende på en eller anden fed måde. Så det har du gjort lang tid, og det her med at bruge det at tegne til at tænke og have lavet workshops i det at hjælpe folk med at tænke bedre. Men det jeg egentlig godt kunne starte med at spørge om, det er, du er i USA nu her, eller New York, ikke? Og det har du været i...
7,5 år.
Bum.
Ja.
Sådan. Og altså, så vidt jeg husker, så var der bare en Facebook-opdatering en eller anden dag, hvor du skrev, når man, vi ses. Og så smutter du sådan set bare til New York.
Ja. Jamen, der er en længere historie end det, men jeg vil gerne prøve at give den i korte træk. Jeg var i New York første gang i 2005, i sommeren 2005, og det var den første ferie, jeg var på med min daværende kæreste, som nu er både min hustru og mor til vores tre børn. Så det var vores første tur, og dengang vi planlagde det, der havde vi kun været kærester i nogle måneder, og turen var jo først, altså den er jo planlagt måske 3 måneder ude i fremtiden, 4 måneder ude i fremtiden, så det føles som lidt et vildt projekt at have en fælles plan, som ligesom var længere ude i fremtiden, end den tid, man allerede havde været kærester. Det var sådan, okay, vi prøver. Så vi tog afsted til New York, og var begge to ramt af, altså det er et sted, der ikke minder rigtigt om noget andet. Altså der er et eller andet sådan, der er selvfølgelig selve det, som man oplever, det som man ser, men New York er også et ikon i så meget af vores sådan globale mediefortælling, at halvdelen af det, man oplever i New York, det er ikke noget, der reelt sker. Det er bare noget, der sker inde i ens eget hoved, fordi at man har hele den her fortælling om, hvad New York er og hvad New York repræsenterer, som man så, kan man sige, gennem sin egen projektion, ligesom projicerer ud i den virkelighed, man går rundt i. Så selv hvis man er et sted første gang, det var i hvert fald min oplevelse, jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan for andre, men min oplevelse var, at jeg kunne godt lidt sådan selv se, okay, det her det er måske ikke det mest interessante sted i New York lige nu, sådan rent objektivt set, men fordi at man har den her, fordi jeg havde den her større fortælling med, så kan man ligesom projicere den ud, og så opleve, at det virkelig er noget helt særligt. Ja, og så blev vi ved med at komme tilbage. Nå, du vil sige noget.
Jeg vil bare sige, at hvis man går rundt i sådan nogle beton, eller måske ikke så charmerende byggerier, og så tænker man, men det er jo New York! Altså, det er jo vildt, fordi det er jo...
Ja, præcis.
Hvor sejt.
Ja.
Og det er også helt tosset i forhold, der bor jo, hvad bor der, 5-10 millioner. 8.
Ja.
Jeg sidder i Vitten, der bor 300.
Ja.
Bum.
Men så skulle, altså, det kan vi igen snakke om en anden dag, men at prøve at tage til São Paulo i Brasilien. Altså, så, når man kommer fra New York og kommer til São Paulo, så kommer New York til at virke som sådan en lille, tryg landsby, hvor vi alle sammen kender hinanden og mødes nede ved gadekæret. Altså, São Paulo, det er en fucking vild, kæmpe by. Altså, hvor man bare... Jeg har været der 4 eller 5 gange nu, og de første 3 gange, der fattede jeg det slet ikke. Altså, der kørte jeg bare i taxa og altså, sådan, var til nogle møder og sådan noget, og så hjem igen. Og så, altså, jeg tror, 3. eller 4. gang, jeg var der, der var det sådan... Der stod jeg og kiggede ud af vinduet på det der hotel, jeg boede. Og jeg kunne bare se, hvordan det bare fortsatte, altså sådan derudad, på en måde, som New York bare slet ikke gør. Altså, og der bor jo altså 21 millioner mennesker i området omkring São Paulo. Og der er ikke det der med, at det ligesom er hegnet ind af nogle floder og noget, altså hvor Manhattan er jo sådan, det er meget koncentreret i New York,
ja.
Som ligesom er indrammet af de her floder. Så ja, det skyder i højden, men når man går rundt nede i gaderne, så kan man godt fornemme, at man ikke skal så langt hen. Altså man kan gå på nogle minutter, måske et kvarter, hvis man er inde på midten. Så kan man gå ud til noget, hvor der er vand, og hvor det ligesom åbner op igen. Ikke i São Paulo. Altså, der er det sådan, der kan du gå, og du kan 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 gå. Altså, du kommer ingen vej. Du kan køre i taxa i en time, altså for at prøve at komme igennem byen. Og du, altså, du kigger på det der Google Maps, på det, og du har bare ikke flyttet dig. Og du tænker, jamen, hvor bliver det ved? Det er virkelig vanvittigt. Nå, men det var et sidespor.
Ja. Men det er altid spændende lige sådan at få sådan nogle andre fortællinger fra andre byer, og ja. Sidde hjemme i sin egen lille andedam jo. Og lige at forrystet forestillingerne lidt. Men det vil sige, at du hoppede, I blev bare forelsket i byen, og så hoppede, så tog I bare afsted, og så tænkte, så flytter vi
ja,
bare over.
Ja, og så blev vi ved. Nej, så var det i hvert fald at finde ud af, hvordan kommer vi så til at flytte herover. Og det brugte vi ligesom fra 2005 til 2010. Vi flyttede i marts 2011.
Ja.
Så det var de der ja, 5 år cirka fra sommeren 2005. Prøv at finde ud af, hvordan fungerer visumsystemet, hvordan fungerer det, hvordan kan jeg gøre, og så altså i 2009 var der, hvor jeg altså sådan virkelig, så kan man sige, sagde, nu sætter vi virkelig noget i søen. Der hyrede jeg en rådgiver, som hjalp med at lave den rigtige visumansøgning og fik det sendt ind, og altså ligesom startede selve papirarbejdsprocessen.
Og så op til der var det ligesom virkelig?
Ja, det er det.
Hold da.
Ja. Det var lang tid. Altså det var 2-3 år med at bare finde ud af, hvordan det fungerer, og møde folk herovre, og rejse frem og tilbage, og så cirka 1,5-2 år, hvor det var i den her proces med, altså cirka 1,5 år fra jeg hyrede ham her, til at få det hele ligesom sat ind, og skrevet på den rigtige måde, og sendt ind, og få svar, og det er sådan en proces i flere trin, hvor så skal man det, og så skal man det, og så skal man have lavet den her lægeundersøgelse, og så skal man det, og så skal man til møde på ambassaden. Og det er virkelig, ja, en længere omgang.
Her gik vi og troede, Sune, at Uganda, det var vildt.
Det er i hvert fald vildt på en anden måde.
Det var bare, ja, der gik man bare ind på nettet, klaskede nogle tal ind, og der skrev noget, og så kom der et kvarter. Altså, der var det funky, der kunne der gå mellem 15 sekunder og 17 dage, før man fik den mail, hvor der stod, og værsgod, vi har modtaget $50. Det var sådan, det var der, hvor det var funky. Der var ikke så mange møder på ambassaden og ting og sager. Nå, det var et tidsspring, men hvordan rent økonomisk, så hvad gør man sådan arbejdsmæssigt? Så sidder man her i Danmark og tænker, så skriver jeg en ansøgning til et job i USA, eller hvordan gør man det?
Ja, jamen, jeg havde jo ikke nogen, altså jeg havde kvalifikationer, men ikke nogen kvalifikationer, som ville kunne lande et job. Og det var jeg rimelig sådan bevidst om, at jeg kunne gøre mig som selvstændig, for det var det, jeg havde gjort, siden jeg var 16 eller sådan noget, tror jeg, startede min første virksomhed. Så jeg har ligesom klaret mig på den måde, men det er ikke de kvalifikationer, man skal have, hvis man vil have et fast job, og slet ikke, hvis man vil have et job, altså, som skal være, hvor man skal have sponsoreret et visum. Så jeg skulle ligesom selv, det var også derfor, det tog ekstra lang tid med visum, at jeg vidste, at jeg ville være selvstændig, så jeg ville have et visum, hvor jeg ikke var afhængig af en bestemt arbejdsgiver.
Ja, okay, så der skulle du kunne bevise så noget indtægt og noget fremtids, eller hvad?
Ja. Altså sådan kort fortalt skal man ligesom, der er en bestemt måde, man skal gøre det på, men det hele ligesom skal føre til, at man viser, at man vil bidrage positivt til USA. Det er ligesom det overordnede kriterie, og så har de en masse sådan underkriterier for, hvad for noget bevismateriale, der gælder for det.
Og det vil sige, du har så været selvstændig over nu i 8 år?
Nej, så blev jeg var selvstændig i starten, og startede det her, som blev til Think Clearly, og som hvor nyhedsbrevet også afstammer fra. I starten var det en konsulentforretning, hvor jeg hjalp iværksættere, altså CEOs for startups, eller et team af sådan co-founding team, lavede facilitering og coaching med dem. Det hed ikke Think Clearly i starten, men det var ligesom det navn, det til sidst fik, altså da det begyndte at hænge sammen og give mening. Men jeg har også haft ansættelser herover, så jeg har arbejdet som, jeg har været fastansat ved et svensk firma, der hedder Hyper Island, som har et kontor herover, som laver sådan nogle, altså hvad kalder man det, ledelsesudvikling omkring det digitale og omkring internettet, omkring hvordan det forandrer, hvordan man laver virksomhed i dag, altså hvordan information spredes, hvordan man tænker internet i virkeligheden. Det er sådan en simple måde at sige det på. Så der har jeg været ansat i 1,5 år, og så har jeg været igen freelance og lavet forskellige af mine egne konsulentkundeprojekter. Og nu er jeg så igen fastansat ved det her firma, der hedder SY Partners, hvor jeg har været freelance før også.
Og hvor meget har du kunne bruge de her, hvor meget har du brugt det her tegneri i de forskellige ansættelser? Har det været sådan en gennemgående ting, eller har det været sådan noget drypvis, så har det passet, når det har passet til, eller har det bare ligget sådan hele tiden i baggrunden?
Altså det har i hvert fald hele tiden ligget i baggrunden, og det er jo det, som du også sagde i din intro, at det handler om, i dag snakker vi om det her med, hvordan man bruger det med sig selv. Så jeg har ikke haft nødvendigvis et behov for, at det netop skulle være synligt for andre. Det har det været en gang imellem, at jeg har kunnet tegne noget og vise noget og sådan nogle ting, men det er mere sådan sporadisk og ikke noget, der har været afgørende. Men det, der har været afgørende for mig, har været at have det som et værktøj for mig selv, og, altså som en måde at holde min egen sådan, balance igennem de her forskellige arbejdsforhold og situationer. Altså når man skal, det har været ting, der har været svære måske med en lokal chef, hvor vi har haft nogle uoverensstemmelser omkring, hvordan tingene skulle være, eller når man skal sætte et projektteam med folk, der kommer fra alle mulige steder i verden, og man skal alle sammen flyve hen og lave den her workshop i São Paulo, nævnte jeg før. Altså, det er jo der, de første gange, jeg var i São Paulo, var med Hyper Island. Så er det jo et team, der kommer, altså hvor jeg kommer fra New York, og en kommer fra San Francisco, og en anden kommer fra Sverige, og to er lokale, og så mødes vi alle sammen i São Paulo og skal køre den her 3-dages workshop. Altså, der er jo nogle frustrationer og nogle ting, hvor man sådan lige skal finde balancen, hvis man er den, der ligesom skal være den praktiske projektleder, og heller ikke den sådan account manager, der skal holde kunderelationen, men mit fokus var, at jeg skulle ligesom være kvalitet på indholdet og på oplevelsen. Ja. Så når man skal skabe en oplevelse gennem andre mennesker på den måde, og de kommer jo med et stærkt input, det er derfor, jeg har hyret dem til at komme og være med. Ikke? De kommer med en klar agenda, de har deres talk, de har deres præsentation, sådan som de gerne vil lave den. Så man kan jo ikke bare sige, nu vil jeg gerne lige have, at du gør det på min måde. Fordi selv hvis de gjorde det, altså det ville de ikke, men selv hvis de gjorde det, ville de jo ikke blive lige så stærkt, som hvis de kommer med deres eget. Men det duer heller ikke, at de bare kommer med deres eget, hvis det ikke hænger sammen med de andre. Ja. Så det der med at kunne sådan præcist tænke igennem for sig selv, hvor meget skal jeg skubbe ham her eller hende her, hvor meget skal vi prøve at hive de her ting sammen, og når man sidder og lytter der i rummet og ser, okay, nu aftalte vi godt nok i går, at du skulle gøre det her, men nu gør du så alligevel det her. Altså, hvordan får man lige grebet det på en elegant måde, sådan at den oplevelse for de 30 mennesker, som har altså betalt en formue, måske ud af deres egen lomme eller fra deres virksomhed, for at være til stede, at de får en suveræn oplevelse. Så det har været meget et internt værktøj for ikke selv at blive frustreret i de der opgaver og kunne se tingene for, hvad det er, at kunne finde lige præcis, hvad er det for nogle små greb, jeg kan lave, som styrer det her i den rigtige retning.
Og det... Hvordan visualiserer du det? Altså, tegner du situationen og finder ud af, hvordan den så skal løses, eller hvordan gør du det i praksis?
I praksis vil jeg sige, jeg tror, noget der er vigtigt at sige, det er, at for mig er det visuelle ikke nødvendigvis at tegne. Mm. Vi havde, Johannes og jeg havde en snak om det tidligere også, at det visuelle, det ikke nødvendigvis handler om ikke at bruge ord, men ja. Forskellen ligger i, om man, altså når man skriver ord i en sætning, så skabes meningen ved, at ordene kommer efter hinanden i en rækkefølge, og man har grammatik, og man har tegn og så videre, og så kommer der et punktum, og så kommer der en ny sætning, og så bygger man meningen op sætning for sætning. Men man er nødt til, for at forstå meningen, så er man nødt til ligesom at læse, altså læse sætningerne i rækkefølge. Ikke? Så for mig er det tit noget med at skrive ordene på overfladen af papiret, men ikke nødvendigvis i en rækkefølge. Fordi det gør, at jeg så kan komme ind i problemstillingen, uden nødvendigvis at komme ind i den på en lineær måde. Altså jeg kan begynde at... Ja. Altså, det kan bare være at tegne personerne op, ikke? Altså, når jeg kan lige se, om jeg har noget her nu. Det kan vi selvfølgelig ikke se i podcasten.
Nej, så kan vi ikke lukke øjnene, så kan man visualisere det.
Men hvis I forestiller jer, nu viser jeg det lige til de to andre her på skærmen. Altså, det er bare nogle små prikker lige nu, og så står der nogle navne, og der er nogle streger imellem dem. Altså, det er det er sådan, jeg kan forholde mig til de mennesker, der er i rummet, eller ikke er i rummet. Og tænke, hvad er det egentlig, de gerne vil? Hvorfor er de her? Hvad er deres mål? Eller måske har de flere forskellige mål? Og hvordan kan jeg så positionere det, jeg siger, i forhold til det?
Ja, det er sådan en lidt en avanceret form for brainstorm, ikke? At man kan smide nogle ting op, og så kan man forbinde dem for at skabe noget overblik over det. For det kan være svært, hvis man skal skrive med tekst, ikke? Som skriver Jesper, han vil gerne have det og det udbytte, og Jørgen vil gerne have det andet udbytte, og Hanne vil gerne have det samme som Jesper, og lidt af det, som Jørgen har. Ikke? Altså, det er svært at få de der relationsting i tekst, medmindre man laver noget grafik. Ikke? Og det er rigtig nemt, lige pludselig, hvis man skriver de tre navne op, måske en lille pindemand på dem, eller en pindedame, og så skriver det, de gerne vil have, og så kan man strege hen til det, de gerne vil have, og på den måde vise nogle fællesmængder, som er utrolig svært at gøre i forhold til tekst.
Og man kan nemlig også, og man kan zoome ud og se, man kan se overblikket igen, uden at læse alt teksten. Så en lille ting kan bare være, altså at hvis man skriver deres navne eller et eller andet, så skrive navnene en lille smule større end det andet tekst, og lige måske lave det understreget, eller hvis man har to tusser, altså skrive det med en lidt tykkere tus, fordi så kan øjnene ligesom se det på afstand, hvor at den lille tekst nedenunder, den sådan set forsvinder, eller bliver bare... altså ulæselig, men man kan stadigvæk se overblikket og se, hvordan de er i forhold til hinanden, og så kan man igen gå ind og læse igen deres mål, eller altså noget af det er jo noget, man bare prøver at gætte sig til for at finde mening i det.
Og noget, det er jo egentlig lidt en overskuelig måde at lave en slags interessant analyse, eller hvad skal vi kalde det, på, ikke?
Ja. Jo, det vil være et rigtig godt ord. Jeg har ikke brugt det ord selv, men det er faktisk en rigtig, rigtig god måde at se det på. Det er altså se, hvad for nogle interessenter der er, og faktisk mere end brainstorm, altså er det faktisk kombinationen af, at det både skaber noget ud af ingenting, fordi man starter med en blank side, man starter ikke med en model som sådan, men det er også analytisk, fordi man skaber noget, og så analyserer man detaljerne, og så skaber man noget overblik, så...
Og der er vel lige så meget i, hvem der er forbundet, og hvordan sådan samspillet mellem personerne er, ikke? Altså i den tegning.
Ja. Og det er afgørende, tror jeg, i den her, når vi snakker om, hvad er det så, det gør, at man tegner det, og ikke bare tænker det. Det er, at de sammenhænge og de konklusioner osv., altså man starter ikke med at tegne, når man har konklusionen. Det er ikke sådan noget, man sidder og tænker over, og så, når man har fundet ud af, hvad det er, man mener, så prøver man at tegne det op. Nej. Altså, det er selve øvelsen er, at man starter uden at vide, hvor man lander henne. Man starter med det, man ved. Okay, vi er et projektteam. Jeg har inviteret Per, jeg har inviteret Jokke, jeg har inviteret dem og dem, ikke også nu, og de er alle sammen ankommet. okay, gudskelov, ikke? Der var ikke nogen fly, der blev forsinket mere, end, hvad vores Gantt-chart kunne håndtere. Okay, så vi er her. Okay, alle de her, de er godt nok op på deres hotelværelse lige nu, og lige hviler ud, eller er ude at få en kop kaffe. Men de er her. De er i Buenos Aires, eller de er i St. Paul. Okay, så starter man med det. Og så kan man prøve at tegne op, hvem kender så hinanden allerede? Hvem har arbejdet sammen før? Hvor stærke er de relationer? Det kan man måske så begynde at tegne op. Og så måske kommer der noget ud af det. Måske er det ikke brugbart. Så kan man jo starte forfra og prøve igen.
Mm.
Mathias, når du har lært folk at tegne eller coachet, hvad har de, er det det samme, de har fået ud af det? Og i så fald, hvad er din oplevelse af det vigtigste, de har fået ud af det? Altså, du sagde, når du coaches nogle startups og CEOs og sådan nogle ting, og du så lavede de her workshops med fokus på at lære at tænke. Hvad er det de... Jeg har fornemmelsen af, at det er de samme, noget af det samme, de får med derfra, når de går derfra.
Ja, det tror jeg, der er.
Så hvad er din oplevelse? Hvad er det vigtigste, det bedste, det største, de har taget med sig, når de har været til sådan en workshop eller sådan en Think Clearly coaching-session?
Jeg tror, at det, som jeg lige så stille er blevet bedre til, altså hvor man kan sige, i starten med det der coaching, der tog det jo lang tid, for der vidste jeg heller ikke, hvad jeg lavede. Altså der var det jo stadigvæk sådan det ultimative åbne rum i forhold til, at der skete der det, der var brug for.
Ja, det var sådan,
det var ambitionen. Ikke?
Ja, det er sådan, god coaching er.
Ja.
Man sætter sig ned i et rum, og så tænker man, bum,
ja.
Jeg ved, hvad der
skal. Hvad kan det blive til, men man kommer ikke med en klar agenda. Og det er jo så, det har så udviklet sig over tid, altså hvor at Think Clearly er blevet mere og mere defineret, og også i kraft af, at det nu ikke længere er et konsulentvirke, altså så det er ikke længere nødvendigt, at det skal være helt åbent. Det er faktisk blevet mere et sådan en platform med indhold og værktøjer, altså hvor jeg laver nyhedsbrevet, jeg laver nogle forskellige kortspil, man også kan bruge. Og jeg har det, altså jeg har en videoversion, en helt kort videoversion af det kursus, som jeg også laver som sådan masterclass i rummet. Den kan man også ligesom se i en kortere version. Så på den måde er det jo blevet mere og mere defineret og mere og mere sådan prescriptive i forhold til, hvad det er. Og det, som det er blevet, det er det her med at hjælpe folk fra at tro, at de skal tænke det hele igennem først.
Mm.
Og så når de har nået til konklusionen, så skal de finde ud af, hvordan de tegner det, og så skal de så tegne det og sige, nej, det er ikke det, der er processen. Processen er, at man starter med det, man nu kan holde fat i. Fordi hele problemet er jo, at man ikke, det er for kompliceret til, at du kan tænke det bare ind i hovedet. Så hvis man, det jeg prøver at lære folk, og det som jeg synes, jeg er blevet god til at lære folk, det er simpelthen at acceptere, at de ved ikke, hvor det lander. Men man starter med et eller andet form for papir og en eller anden form for tus. Og så prøver man at finde ud af, hvad kan vi starte med igen. Og igen, hvis det er et team, så man skulle altid starte med menneskerne, fordi det er sådan rimelig konkret.
Ja.
Men det kan være alt muligt andet også, hvis det er en plan. Jamen, så kan man da starte med de ting, som der er bekendte. Og så må man jo se, hvor der så er huller, og hvad for nogle ting, der mangler bagefter. Men det kan man først gøre, når man kommer derhen. Så det der med at turde starte, og ikke være bange for, at det går galt, og sige, hvis vi bare gør det hurtigt nok, hvis vi laver nogle sådan passende timeboxing på det, og siger, nu giver jeg mig selv 5 minutter, eller 10 minutter, eller et eller andet til at lave den første klade. Selv hvis den ikke dur til noget, så er det kun 5 minutter, der er mistet. Altså, og det er okay. Så kan det være, at jeg finder ud af, at den her plan, den var alt for detaljeret til, at jeg kunne tegne den på et stykke af 5 papirer med en Sharpie. Men så har jeg jo lært noget. Så må jeg jo gå tilbage og finde et stykke af 3 papirer og en tyndere tus.
Hvis planen det er
faktisk,
for...
Ja. Det er faktisk lige, altså det er faktisk en meget, meget sådan...
Kæft, det er en god pointe. Hvis planen ikke kan være på, at der 4 papirer, tag et større stykke papir. Bum.
Ja, yes. Eller en tyndere tus, eller begge dele. Ikke? Og samtidig den anden vej også, hvis det er, at man... hvis man så pludselig har brugt en time på at tegne alle detaljerne, og med sin lille fine tus og sit store af 3 papirer, og det bare stadigvæk virker enormt overvældende, det her, man har gang i, så er det værd, at man skal prøve det modsatte. Ikke? Så er det måske at tage en hel stak af indekskort og en stor fed tus, og så sige, nu må jeg kun prøve, nu skal jeg til gengæld prøve 20 gange at tegne problemstillingen, men hver gang jeg prøver, skal det kunne være på et indekskort med en fed Sharpie.
Ja.
Altså, så bliver man nødt til at reducere kompleksiteten, og så får man 20 forskellige variationer af, hvad det måske i virkeligheden er, der er kernen. Altså, så det kan gå begge veje, ja. men indsigten er den samme, at man starter med noget, og selvfølgelig med tiden bliver ens intuition jo bedre og bedre til at, sådan at sige sådan, åh, det her det er nok en, altså, det er en proportion mellem tykheden af ens tus og størrelsen på papiret, altså, som styrer detaljegraden af det output, man kan lave. Ikke? Og jo mere overblik man skal have, jo tykkere tus og mindre papir, fordi så yes. bliver man nødt til at fjerne detaljerne.
Ja.
Og jo mere detaljer man skal have, så bliver man selvfølgelig nødt til noget mere småt.
Jeg synes, det minder mig en lille bitte smule om, når man altså at have en at spare med. Altså man tager en ekstra person med ind i rummet, men det er egentlig en selv bare udtrykt på en anden måde, fordi man tvinger sig selv til at se det fra en anden side. Ikke? Altså, det er sådan, det jeg hører lidt det samme, som jeg får ud af, hvis jeg står med en eller anden person og diskuterer en eller anden problemstilling, og de siger, har du tænkt på, og det nu også, og kunne det nu også passe? Og sådan. Det er lidt det samme ting, men så står det lige pludselig klarere for en, hvad det egentlig er, det drejer sig om, eller fordi man skal forklare det igen på en anden måde. Ja. Og sådan. Det er lidt det samme, man så får, når man så skal tegne det, og man så måske bruger nogle værktøjer til at tvinge sig selv til at tegne på en anden måde, eller jeg må kun bruge en stor tus, eller når man sætter nogle begrænsninger for sig selv, så tvinger man sig selv til at tænke på en anden måde.
Det er en rigtig, rigtig god, synes jeg, måde, du siger det på. Altså, det er som om, man har sig selv med, siger du, det er virkelig en god måde at sige det på. Man har sig selv med gennem papiret. Og så kan man, altså, jeg gør vitterligt, faktisk, det minder mig om noget andet, jeg også gør, det er, at jeg nogle gange deler papiret op, eller bruger to stykker papir, hvor det ene stykke, eller den ene side af papiret, er reglerne. Altså, simpelthen, altså helt at skrive det ned. Så hvis jeg ikke kan komme i gang, så skriver jeg, brug en stor tus, eller altså hvad det nu er, eller hvis jeg ændrer reglerne undervejs, og siger, lad os prøve igen med mindre tus, altså fordi, så får jeg også en, nærmest en lille logbog af, hvad for nogle sådan procesbeslutninger, der bliver taget undervejs, eller hvis jeg har tegnet det, så kan det være, at jeg bliver nødt til at skrive spørgsmålet, ned, ikke bare at stille det implicit, men eksplicit at skrive spørgsmålet, hvad fanden fik jeg ud af det her? Altså, og så må jeg jo prøve at svare på det. Men det er vitterligt som at have en samtale med sig selv, og have et samarbejde med sig selv gennem papiret.
Ja, ja.
Sune, da du snakkede om sidste gang, at du tegner algoritmer nogle gange, er det samme, altså, det fordi jeg er meget inspireret, det er meget skægt det her med innovation og begrænsninger, altså det forhold, der er der imellem. Mm. Fordi tit så har vi en idé om innovation, det kommer, når vi ikke har nogen begrænsninger. Når der er totalt fri leg, så kan vi være vanvittigt innovative. Og det sjove er faktisk her, at det tyder jo mere på, at hvis jeg sidder og ikke kan være innovativ, så er det faktisk meget smart at give mig selv nogle regler. Og sige, nu må jeg kun bruge den store fedespind, eller den lille papir, ikke? Eller omvendt. Og på den måde kan man sætte nogle begrænsninger frem, der faktisk fremmer innovation. Men så tænker jeg på, altså, at en ting er, når man skal tænke noget, man ikke vidste, man skulle tænke. En anden ting, det er, hvis man skal løse et problemstilling, for eksempel give sig selv et overblik over en kompliceret algoritme. Mm. Er det felt også så for os uindvidede algoritmefolk, er det felt også så præget af innovation trods alt, at man godt kan tænke noget andet algoritmisk, end man i virkeligheden troede, man skulle tænke?
Helt sikkert. Altså, man kan sige, på en eller anden måde, der har man, jeg ved ikke, jeg kan egentlig godt relatere til det, for jeg synes, det er meget det samme. Altså, fordi i virkeligheden, så handler det jo om, at man har et problem, som man skal have løst. Og man ved godt, at der er en løsning i sidste ende. Der er noget, der man skal komme hen til et eller andet, som gør noget bestemt, i det her tilfælde, hvis det er en algoritme. Ikke? Så på den måde, så siger man jo så, det gør jeg i hvert fald til mig selv, at det kan tit blive så kompliceret, der er så mange måder, man kan løse det her problem på. Så jo, der er plads til innovation, fordi der er ikke én rigtig løsning. Der er mange måder, man kan gøre det på. Så kan man optimere og sådan noget, men det hører lidt til en anden sted i processen. Det er mest i første omgang for den til at gøre, som den skal.
Og selv optimering er også et start for innovation, ikke? Fordi så skal man pludselig til at se ting på en anden måde, hvis man skal innovere.
Ja, det er en helt anden proces, synes jeg, at optimere på ting. Det handler mest om at kigge meget nøgternt på det og se, om der er noget, man kan gøre anderledes, og så prøve at ændre på de parametre sådan en af gang. Det er sådan lidt mere, hvis du sidder i et fysiklokale, og du skal finde ud af, hvordan du bliver et eller andet. Altså, så ændrer man på en parameter ad gangen og ser, om det hjælper på det. Og hvis det hjælper på det, så er det fint, og så fortsætter man. Så det er en lidt mere, det synes jeg er en anden proces. Det
hører jeg tænker bare, hvis man for eksempel, hvis man da man opfandt penicillin eller de her uheld, der sker nogle gange i forskellige brancher, ikke? At det, vi har den samme form for uheld, kan også ske, hvis man sidder med et team, at når man så får dem tegnet op, ikke? Og så pludselig tænker man, Nå ja, for snøvsen, hvis jeg nu slår på, at Henrik og Dorte faktisk begge to godt kan lide giraffer, så kan jeg få dem til at snakke om noget, som jeg ellers ikke kunne få dem til at snakke om. At der er sådan de samme fiduser, eller man kan lave de samme genveje ved at få det tegnet, uanset om det er mennesker, eller det er computerprogrammering i virkeligheden.
Altså jeg synes, det jeg brugte til her sidst, da jeg tegnede en algoritme sidste gang, det var, at jeg sad med et problem, og hvad søren var det, jeg skulle løse? Jeg skulle løse et eller andet, som var meget besværligt for mig at gennemskue, hvad det var. Jeg kunne sådan begribe dele af problemet i hovedet, men ikke det hele på én gang, og slet ikke, hvordan jeg skulle binde det sammen. Så jeg vidste, der var nogle ting. Det var lidt det samme som, at jeg kender de personer, der kommer. Altså, jeg vidste, der var nogle dele, som hang sammen. Det var, altså, der er nogle elementer, som er der i forvejen, som jeg har bygget på forhånd, og de skal så kombineres på en eller anden måde. Jeg tror, det havde noget at gøre med noget søgeresultat eller sådan noget i den stil. Så der var nogle filtre eller et eller andet, jeg ligesom skulle have til at gå op på en eller anden måde, og hvilken rækkefølge skal de så komme ind, for at de ikke forstyrrer hinanden og sådan noget. Så der er nogle givende. Altså, jeg ved godt, hvad jeg får ind, jeg ved godt, hvad jeg skal have ud af det på en eller anden måde, men alt det ind imellem er sådan lidt uvist for mig. I hvilken rækkefølge kommer de her ting til at ske, og hvad afhænger af hinanden, og hvem, altså i virkeligheden, hvem kender hinanden, og hvad er det, de skal have ud af hinanden, hvis man kan sige det sådan. Ja. Er det godt eller skidt? Og skal jeg have haft det her, før jeg kan det her? Agtigt. Så det hjalp mig lidt til at kunne sidde og prøve at tegne det der flow ved. Det var lidt det samme proces. Ikke? Jeg plottede de kendte ting ned med det samme og sagde, jeg ved det her, det her, det her, det hænger sådan sammen. Hvordan får jeg det så? Altså, hvordan kan jeg lave nogle forbindelser mellem de her ting, som gør, at ligningen går op i sidste ende? Og så synes jeg tit, så starter jeg i hvert fald tit ud med, så kommer der en eller anden meget kompliceret ting, som måske godt kunne virke, men det virker bare sådan. Det er meget sådan kompliceret. Så prøver man lige en gang til. Okay. Jeg ved, man kan komme den her vej rundt. Er der nogle af de her ting, jeg så kan gøre lidt ved? Så prøver man at tegne det. Og så ender man måske i virkeligheden ud med en løsning, som er meget simpel, når den sådan bliver nem at tegne. Altså, når det er sådan her, om det er sådan her, det hænger sammen, det er nemt at tegne, så er det også nemt at lave, altså i kode, eller nemt at implementere.
Må jeg ikke lige spørge noget til det? Fordi, ja. Hvad så følelsesmæssigt, altså hvordan oplever du det, når du beskriver, okay, du har det her blanke papir, du skriver de kendte ting ned, du når på et tidspunkt til en løsning, som okay, du ved det kan virke, men den er ikke så elegant, som du forestiller dig, den kan være. Altså, kan du ikke fortælle lidt om den følelsesmæssige proces, du så, eller det ved ikke, om det overhovedet er noget, du lægger mærke til, men det er bare nysgerrig om, om der er en følelsesmæssig rejse også gennem de der iterationer og forbedringer.
Jo, det synes jeg. Altså, det starter ud med en frustration af, at jeg ikke kan forstå det. Altså, jeg har problemet inde i hovedet, men jeg kan ikke. Jeg ved, der er en vej til målet på en eller anden måde. Det er der altid, men jeg kan ikke se den for mig. Altså, jeg kan ikke få forbundet de her forbindelser. Det er det der med, at tanken er ligesom for stor til at kunne være inde i hovedet på en. Og så prøver man at få det ned på noget papir, og så begynder at kunne se nogle mønstre og noget, der hænger sammen på en eller anden måde. Men jeg synes, det kommer måske også lidt med, når man har siddet med det noget tid, altså, så kan man godt se, at det er ikke elegant. Så jeg kommer med sådan en, det vil også være træls, hvis jeg stoppede nu. Altså, hvis jeg bare lod den være, som den er nu, så ville jeg føle, at jeg ikke havde gjort mit håndværk ordentligt på en eller anden måde. Og så er det jo så, det er det, der ligesom driver det til, at man prøver en gang til, og ser, at man ikke kan lave noget, der er lidt mere elegant, fordi dels er det nemmere for mig selv at komme ind i det igen en anden god gang, og ligesom forstå, hvad det er, jeg har lavet. Og det er måske også nemmere for mig at kunne forklare for nogle andre, hvordan det virker, og hvis der er nogle uhensigtsmæssigheder. Altså, det er måske også nemmere at diskutere den plan, jeg har lagt for dagen med nogle andre, hvis den er lidt mere simpel. Ja. Så det er altid, i hvert fald for mig, i den sammenhæng, målet at gøre det så enkelt som muligt. Ja. Det kan måske godt være, at det ikke er helt hensigtsmæssigt i alle sammenhæng, men det er i hvert fald nemmere dels at huske, hvad det var, det gik ud på, og dels at forklare til nogle andre bagefter.
Ja. Det er fordi, det minder mig om noget, også altså i noget af det der, som jeg prøver at undervise folk i. Det er det der med at lære at se, at altså, en af de øvelser, jeg tit har lavet i sådan et kursus til at starte med, det er før jeg overhovedet underviser nogen i noget som helst. Så nu skal I bare tegne et øjeblik i jeres liv, som ligesom var et skilsættende øjeblik, hvor I skulle tage en vigtig beslutning og noget, der skete, og giver et eksempel på det, og så lader folk gøre det, og så skal de fortælle hinanden i sådan to og to, og vise deres tegning. Og det er, altså, det er selvfølgelig både en måde, de lærer hinanden at kende på, hvilket har en kæmpe effekt på resten af kurset, og det, men rent tegnemæssigt er lærings, pointen ved det? Altså der spørger jeg dem bagefter og siger sådan, hvor mange, eller hvad oplevede I det, i forhold til, da I selv skulle tegne? Så er der mange, der snakker om den usikkerhed, om det nu er godt nok, den tegning, de har lavet, er god nok, og så videre, og så videre. Så det næste, jeg spørger om er, okay, men da I så hørte den andens fortælling, hvor mange af jer sad og tænkte over, at deres tegning ikke var særlig god? Det var der ikke nogen, der tænkte over. De synes alle sammen, altså hvordan virkede tegningen? Jamen, den virkede, den hjalp mig med at fastholde opmærksomheden i historien, eller jeg kunne forstå, altså det var sådan lidt en vævende historie, men jeg kunne ligesom se sådan og sådan, eller det gjorde mig nysgerrig for at lytte, fordi der var dele af tegningen, som jeg ikke forstod endnu. Så pointen, læringen bliver ligesom, den første kan godt bruges, selvom at den ikke er måske optimal. Ja. Og det er det, jeg hører i din også, at der er sådan en eller anden, altså man går fra frustration med det blanke papir og ingen løsning, til at man i det mindste har noget, som er én løsning. Det er det, jeg tænker, der følelsesmæssigt er så vigtigt, at man lægger mærke til, at man er faktisk kommet over en bakketop ret hurtigt, som er, nu har jeg én løsning. Fordi man kan være meget mere kreativ og meget bedre i virkeligheden til at gøre det, altså til at forbedre, når man ikke længere er bange for, om man kan overhovedet. Og det er det, jeg hører lidt i din også. Altså nu vil jeg ikke projicere det over på dig, men det er bare, det virker som om, at det er nemmere at have den frihed til at sige, at nu har jeg lyst til at gøre det mere elegant. Nu er jeg fri, for jeg har en løsning. Jeg er ligesom...
Der er noget at falde tilbage på en eller anden måde, ikke? Altså jeg er fuldstændig enig. Det er den følelse, man kan have, ikke? At sådan, okay, det kan godt lade sig gøre. Og jeg ved også godt, hvordan jeg kunne løse det.
Og derfor så bliver ens næste eksperiment, selvom det er mere ambitiøst, er faktisk mindre, altså det har lavere risiko, for man har noget at falde tilbage på, så man kan sætte barn højere, uden at blive, jeg vil sige, bange er faktisk det rigtige
det
ord.
Lige præcis.
Altså der er en eller anden form for sådan mod, der skal til, når man tager den nye blanke side og skal prøve igen, fordi så starter man et eller andet sted forfra.
Ja.
Der var en forfatter engang, jeg læste, som skrev, han skrev faktisk aldrig. Altså den skriveprocesblokering, ikke? At det han gjorde, det var, at han startede med at have nogle notes, post-it notes, hvor han skrev nogle noter på, nogle sætninger, og så når han havde nok sætninger, så begyndte han at skrive dem sammen, så han var aldrig rigtig i skrivefasen. Og jeg tænker, det er lidt det samme her, at man snyder sig selv, ikke? Man går fra, jeg tror, du har ret, altså, der er helt klart den følelsesmæssige dimension af det, nemlig. Jeg tror, det er lidt, det fede ved ord ved det dansk, det er, at vi har angst og bange. Vi har begge begreber, og det giver nogle fede sådan psykologiske forklaring, ikke? Fordi man kunne godt argumentere for, at det er angsten for det ukendte, der bliver konverteret over til en håndterbar bange for noget konkret. At angst er altid, det er handlingslammende, man bliver artigt uger, ikke? Og man nedgør sig selv og nedværdiger sig selv, ikke? Men når man er bange for noget, så kan man arbejde med det. Altså, den der bange for, at min løsning, den ikke holder. Den er mindre farlig end angsten for at fejle. Og det er derfor, jeg tænkte, det var meget fint, det Mathias, du siger, ikke, med, at når man så først har den første ned, så har man i det mindste noget. Og fidusen er at få det første ned nemt. Når man først har noget ned, så har man noget, og så behøver man ikke være så bange for ikke at have noget. Og så gælder det bare at få noget ned, som er nemt. Så det er egentlig, det er sådan, altså det er fede ved os mennesker, det er, at vi er så pisse nemme at snyde. Vi skal bare lige lære, hvordan vi skal snyde os selv, ikke? At, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang. Nej, men prøv at tage en kuglepind og et stykke papir, og så tegne noget. Og så bupti, så er du i gang, og så var det ikke så slemt alligevel.
Ja, så er du allerede i gang.
Ja.
Ja. Jeg er virkelig vild med det, du siger der, med at, altså, og det er jo igen, læringen så er for folk, som bare har den der udefinerbare angst, det er faktisk endnu bedre ord, ja, at det er angst for noget, som de faktisk ikke engang helt er sikre på.
Lige præcis, ja.
Og det, de så lærer, det er en metode til at komme fra angst hen til der, hvor at, de har den selvtillid til, at jeg kan altid få lavet en dårlig førsteklade på kort tid. Og når man har den selvsikkerhed, så kan man sige, at så er man i hvert fald ude over angsten, og så er man hen i noget, hvor man kan sige, okay, jeg er bange for, at jeg ikke kan optimere det nok, eller at jeg kan lave det elegant nok. Men det er ligesom, det er i hvert fald en bedre situation. Og det kan man så også lige så stille komme over og sige, okay, det kan godt være, at jeg er bange for det, men nu har jeg nogle redskaber til at komme fra den første og til den syvende version.
Og det er også det, du siger. det er også det, du siger, Sune, med, at så kan du optimere. Ja. Altså, det er en anden proces, ikke? Og det er nemmere at gå hen til nogen og vise en tegning og sige, prøv at se mit usle første udkast, men første udkast nonetheless. Kan du lige hjælpe med at optimere? Altså, så har man et samtale.
Jo, de kan jo lynhurtigt så komme ind, ikke, og sige, har du prøvet, hvad med dit og dit og dat? Og det her, det kan man godt gøre anderledes. Altså, jeg synes, det er altid nemmere for andre at komme ind, når der er noget af en eller anden slags. Altså, det der med at komme ind, det er nok lidt den samme ting, at man er lidt angst for, hvad man skal gøre, men eller man er bare lidt magtesløs, for man kan ikke sådan rigtig, hvor skal man lige gribe og famle og sådan. Og specielt også fordi, at det problem, i hvert fald sådan i kodesammenhæng, det problem, man skal løse. Hvis jeg skulle give den opgave til en anden og sige, jeg har et problem her, vil du ikke komme med en løsning på det? Så er det ikke sikkert, at de forstår problemet til at starte med.
Kan jeg lige få den på skrift, måske i en e-mail? Ja,
præcis. Så den del ligesom er at finde den første løsning, er også at tegne problemet på en eller anden måde. Altså, problemet er ligesom med i ligningen og bliver en del af løsningen. Så det, at man plotter, jeg har de her punkter, og problemet er, at jeg ikke forbinder dem. Så prøver jeg at forbinde dem, og så har jeg jo en eller anden løsning. Og så kan jeg ikke går jeg ikke hen med et blankt stykke papir, sådan helt bogstaveligt, til en anden person og siger, prøv lige at løse mit problem. Ja. Altså, så er det mere, kan vi lige snakke om, hvordan, om det her er godt, eller hvad.
Og så sker
det er meget nemmere.
Og så sker der det, at andre folk de kigger på ens tegning og siger, eller fokuserer på noget andet, man selv gør. Ikke? Man sidder selv og fokuserer på, at kravtagerne er grimme, eller løsningen ikke elegant nok, og de fokuserer i virkeligheden mere på, at nu har vi et håndter, så nu har vi en historie, vi har noget, vi kan fokusere på, vi har noget, vi kan fastholde. Så det er jo meget spændende at høre, at de to processer, på trods af, at det er noget så sådan op, eller udefra set forskelligt, ikke fra sådan interpersonelle relationer og kodning, at det er de samme gevinster og de samme mekanismer, der er på spil.
Og jeg synes, du ser det meget godt, Johannes, det der med, altså, man skal bare finde ud af, hvordan man selv virker, og hvordan man så snyder sig selv.
Ja.
Altså, det er sådan, det er metalæringen, virkelig.
Ja, den her podcast-episode har rigtig mange gode titler undervejs. Der er fra angst til frustration til tegning, fra angst til tegning, eller lær at snyde dig selv på 45 minutter. Det bliver svært at begrænse sig. Jeg tegner det, og så står det krystalklart. Jeg tænkte, at hvis man nu lige skulle have sådan en bouillon-terning, ikke? At når man tegner, så det, jeg har hørt jer sige, det er sådan noget, jeg kan sige, fordi jeg har læst psykologi, så må jeg godt sige sådan noget. Det er, at der er, og det er også det, jeg selv synes, det er, for jeg synes, det er så fedt, I siger de ting, I siger, for det er fuldstændig samme, jeg har oplevet, når jeg har brugt tegning til at få medarbejdere til at forstå deres arbejdsgang, det er, at man får et grafisk hierarki, at man kan tegne ting i forskellige størrelser, og man kan angive deres relationer, og man kan bruge papiret og tegning til at fastholde en samtale. Man kan fastholde det fælles tredje objekt. Hvis jeg er i tvivl om, hvad der står, så kan jeg pege på tegningen. Det er meget nemmere end at pege på meningen i en tekst. Det er meget nemmere at pege på den cirkel, hvor der står Hanne, eller hvor der står magi foregår i kæmpestor frame-maskine-work-tinglings. Altså, så det er nemmere at pege rundt på tegningen og sige, det der forstår jeg, det der forstår jeg ikke. Og så tænker så sagde du noget, Mathias, med, at det er, det er processen, der er i fokus. Man starter med nippel, ingenting, ikke? Og så er det ren proces. Men man når hen til en løsning. Men hele processen er mindre risikofyldt og mindre frustrerende, formentlig også. Ikke? Fordi man kan nemmere se jo også, hvad man gør, og man kan bruge det til at tænke med. Så jeg tænker sådan, det store bouillon-terning-samko, det er, at man eksternaliserer sin tankegang. Det lyder så fancy også, så man er nødt til at sige noget mere. Men når man nu har sagt en masse før, ikke, så kan man godt lade den hænge der og flagre det i luften. Og så tænker jeg her på falderæbet. Hvad er det fedeste ved at tegne, synes I? Den absolut, altså hvis I skulle forestille jer at give sådan en salgspitch til en, der tænker, tegning, det bliver det aldrig. Det bliver nej, jeg tegnede giraffer i børnehaven, og det var en traumatisk oplevelse, det gør jeg aldrig igen. Hvad er den bedste salgstale, I kan komme på, hvis der sidder nogen og tænker, det gør jeg aldrig?
Jeg synes, det fjerner begrænsninger, når man tegner. Nu tager jeg den lige kode-relationen, ikke? Jeg behøver ikke lave løsningen, når jeg laver en tegning. Altså, det skal ikke implementeres på den måde. Det er bare en... Det bliver implicit i det at tegne, at det her ikke er selve løsningen. Det er bare at snakke om, hvordan vi løser problemet, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er ikke... Jeg skal ikke sidde og implementere et eller andet, og så har jeg spildt en masse tid på alt muligt. Vi kan snakke mere frit om det, fordi uanset hvad, så kommer der en proces bagefter, hvor jeg faktisk skal gøre det. Så jeg gør det ikke imens, så vi kommer ikke til at hænge os i detaljer omkring, om der skal sidde komma der, eller om, om der skulle være et punktum der, eller om det nu også var den mest optimale sub-algoritme, eller hvad delen det nu måtte være. Altså det bliver mere, det kommer mere til at være, det bliver mere rent, og man snakker mere om, hvad er det egentlig problemet er, og så behandler man det problem isoleret. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det gør det. I hvert fald sådan, jeg oplever det.
Fjerne begrænsninger skråstreg gør det billigt at lave om. Eller det er billigt at lave om, ikke? Jeg tegner her en stor sort kasse, hvor der står sort magi. Nå, skal vi have blå magi? Bum, prøv at se, nu er den blå, færdig. Så det er meget nemt at lave store katastrofeændringer. Hvad tænker du, Mathias? Hvad er din, hvis du sidder der og forestiller dig, sidder en lytter og tænker, jeg skal aldrig tegne, så kan du sige...
Ja, jeg vil lidt også hive den lige en tand op. Altså, for mig er det næsten umuligt at forestille sig, hvordan man kan leve livet uden det her.
Altså, og det er på niveau med rødvin og kaffe og god tur ved stranden og alt muligt.
Det er det. Altså, sådan. Men det er simpelthen, altså det er, for mig at se, at det, altså det bedste, det kan sammenlignes med, det er den virkelig, virkelig gode, konstruktive, hjælpsomme samtale, som man kan have med et andet menneske, men som jo er i en altså det er jo en for de fleste menneskers vedkommende i hvert fald en knap ressource, ikke? Altså hvor at så længe man har råd til at købe noget papir og nogle tusser, så har man med den her måde, altså så har du og en lille smule øvelse og så videre, så har du adgang, altså ubegrænset, vidderligt ubegrænset adgang til en konstruktiv, hjælpsom samtale, som hjælper mig med at opdage, hvad der foregår, blive bevidst om, hvad for nogle muligheder jeg har, og så kunne tage klare beslutninger om, hvad jeg så gør, og altså overkomme frustration, overkomme angst, lave angst til frygt og overkomme frygten. Altså det er alt det, som man får ud af, at man har sin den person, som kender en bedst, som er en selv forhåbentlig, altså har ubegrænset adgang til at have den samtale med sig selv, uden at det bliver til sådan et tankespind, som jeg synes er det modsatte. Altså hvis man har et tankespind, det er det der gør, at man ikke kan sove om aftenen.
Ja.
Det er det modsatte af det. Det er ikke den samtale med en selv, hvor det bare kører i kaos. Det er den samtale, hvor man virkelig, som du, og du sagde det helt præcist, man eksternaliserer sin tankeproces, og derved kan man fastholde det. Så det bliver ikke til spind, for man kan se det. Man kan se det helt konkret. Altså, og det er derfor, der er noget... altså igen, man kan godt gøre det på en iPad eller på et digitalt redskab, ikke? Men intuitivt så ved vi også, at det, der er på en skærm, det kan ændre sig i næste øjeblik, for man kan skifte over på noget andet. Når man tegner med noget, som er... altså, jeg tegner ikke med blyant, fordi det igen, altså det er for... det er lige den anelse mindre fastholdt. Mm. Men når man tegner med blæk og papir, så går det ikke væk. Altså, så ved man, at det er der. Og det synes jeg er med til igen i den der i opgøret med angsten eller frygten eller bare frustrationen. Altså det fastholder det. Ja. Det synes jeg er det stærke. Og tankespind for mig er typisk noget, hvor at det er for mange cirkler, der bliver vævet ind i hinanden. Så på den ene side så føles det som om, at hvis man bare tænker mere og mere og mere og mere, så til sidst så må man jo komme til enden.
Ja.
Man opdager ikke, at man kører i ring. Men det gør man, når man så begynder at skrive alle de der tanker op. Så for mig er det virkelig... Okay, det blev en lang...
Ja, det er det god. Jeg tror, jeg skal til at tegne noget mere på den baggrund der. Det kan altså, godt
og igen, det behøver... Det afgørende er ikke, om der er små tændstikmænd eller noget, der er tegnet. Det er bare at bruge papiret, uden at det er lineære sætninger, men at man skriver ordene relativt i forhold til hinanden på sådan papirets overflade, og kan se sammenhængen, og kan se de der ting.
Det er ret fascinerende, at det man kan, altså at papir og kuglepen på den ene side kan fastholde en samtale, den gode samtale, og samtidig fjerne de begrænsninger, der er i samtalen, man kan have med andre. Fordi hvis man nu står og snakker med nogen, ikke, og man får dem overbevist om, hvordan tingene skal være, og man så skifter mening, så skal man jo til at overbevise dem igen. Hvis man skifter mening i en samtale med sig selv, så har man jo ligesom allerede overbevist sig selv om, at det var rigtigt at gøre i første omgang. Så det er sådan den meget skiftende, gode intro-dialog ud på papir og uden begrænsninger. Jeg tænker, der er to sådan dimensioner af den. Ikke? Der er den, hvor den er konstruktiv, hvor det er en, sådan en innovativ proces, hvor man gerne vil finde en løsning. Og det, du snakker om det, Mathias, det kan jeg huske, at jeg lærte om begrebet rumination. Det er en slags refleksion, men når man ruminerer, så hænger man fast. Altså så kører man i små cirkler, og man kommer ikke nogen vej ind. Og det er den her ukonstruktive, jeg kan ikke falde i søvn om aftenen, tankerække mylder, kan ikke få det væk, kan ikke få styr på det. Så jeg tænker, der er to elementer, er det ikke? Der er den helbredsmæssigt, den sunde, altså gør det sundere, det man tænker i sit hoved, og så er der den innovative.
Ja. Nu! Og jeg synes, de to ting hænger sammen.
Men det gør
altså,
de nemlig.
Hvis man ikke er, altså et andet psykologord er jo sådan integration, altså at kunne integrere sine følelser og oplevelser og få dem sat i sammenhæng, og man kan prøve forskellige sammenhænge at sætte dem ind i, og igen, man fastholder det. Selv hvis man gør det forkert den første gang, og man får lavet hele det her diagram, der integrerer, så kan man se på papiret, det her var vist ikke den rigtige måde, fordi sådan her føles det faktisk ikke. Men så kan man prøve igen, og man kan altid gå tilbage og sammenligne de to og se. Altså, det er derfor, at en notesbog igen er mere tryg end et løsark. Et løsark er fint til andre ting. Ja. Men en notesbog er mere tryg, for der får du også et trace. Du får sporet af, hvordan du kom derhen, selv hvis der er flere iterationer i det. Men det er den følelsesmæssige, sådan, det sunde mentale helbred i integrationen af oplevelser. Og så, som Sune altså, så fint sagde, det der med, når man så kan komme over angsten og kan komme ind og få lavet den første løsning, så er det meget nemmere at gøre alt det, som gør den dårlige første løsning til noget, der virkelig er godt, fordi man er fri af alle de der følelser på en helt, helt anden måde, og man kan være generøs, man kan involvere andre mennesker uden at have sit ego fuldstændig hængt op på det. Altså, det er der, jeg ser det innovative potentiale i virkeligheden kommer. Det er ikke om det, om man kan eller ikke kan, men man kan det så meget bedre, så meget hurtigere, så meget mere egoløst, at man, altså det accelererer bare. Det er en acceleration for mig, der er forskellen. Ikke en evne eller ikke evne.
Det giver god mening. Og hvis der nu sidder en Scrum Master eller en anden Scrum nørd derude og tænker, hvordan er det så lige, jeg skal bruge det her i mit IT-relaterede arbejde? Så skal man bare tænke, at uanset hvad for problemstilling man har, ikke, så skal man bare tegne det. Om det er interpersonelle, om det er programmeringsmæssigt, om det er frokostordning, der ikke er god nok, altså det skal bare tegnes, bum, færdigt. Og det er bare noget, man skal komme ud over. Det skal man skal bare prøve det. Og så skal man bare, hvis man har et problem, noget proces, man skal igennem, tegne det. Og det tror jeg, det bliver de sidste ord. Det var fascinerende både at høre Mathias om rejsen derover og om hvordan man drøner rundt i USA eller er selvstændig og fastansat, og det der virvar af ansættelsesforhold og forskellige måder at tjene til dagen på. Det er inspirerende og lærerigt at høre om. Og så er det jo fedt at høre altså, så mange kloge tanker om at tegne. Så
i lige måde, det var super, super spændende også at høre om altså, algoritmer og altså forskellige måder at gøre det på.
Ja, lige præcis. Så det var ordene for denne gang. Kan vi vide, om der ikke kommer noget mere om at tegne i fremtiden i virkeligheden? Det ved man aldrig. Det kan være, der kommer en del 3.
Det ved man aldrig.
Så kan man abonnere på vores podcast i iTunes eller andre steder. Ikke? Så kan det være, at dumper ind ned, hvor der står grafisk facilitering, del 3.
Jeg vil gerne være med igen i hvert fald.
Ah, det er fedt. Jamen, så kommer der en del 3.
Det bliver godt.
Fornemt. Tak for nu, de herrer. Og til jer, der bliver med derude, have en dejlig dag. Hej.